lai cildinātu ugunsdzēsēju un tagad arī glābēju profesionalitāti un ikdienas darbu, varoņdarbus, ko viņi veic mūsu sabiedrības labā. Latvijas Banka 8. maijā izlaidīs 5 eiro sudraba kolekcijas monētu ugunsdzēsībai Latvijā 150. Nu, šīs monētas autori ir Henriks Vorkals, grafiskajam dizainam un plastisko dizainu veidojas Ligita Franskeviča. Nu, lūk, monēta būs pieejama Latvijas Bankas kasēs, kā jūs teicu, no 8. maija, arī Liepājā, un, protams, nonāks arī suvenīru veikalos Rīgā un citur Latvijā. Kā zinām, šīs kolekcijas monētas ir dargometālā, šīs sudrabā kaltas monētas, īpaši mākslas darbi, nu, tātad viņas apgrozībā nonāk, nu, faktiski nonāk reti, viņas cilvēki iegādājas dāvanām kolekcijām, nu, kā piemiņas lietas mākslas darbus.